Salut! Sunt Artur Gureau, antreprenor și consultant născut în Moldova. Îți mulțumesc pentru interesul pentru podcastul Mai Departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor.
În Moldova atât de puțin și atât de slab se susține media de către oameni.
Mass media oricum face bani din publicitate sau din granturi și atunci de ce le-aș mai da eu bani?
Îți pare că foarte multă media din Moldova n-are sens?
În acest caz
Săfpadenie?
Apare întrebarea. Cum e posibil?
Tare îmi place modelul ăsta de finanțare a presei. Eu nu cred că e sănătos să fii conectat la granturile astea ca la niște aparate, pentru că devii un parazit. Moldova lecuță că deja începe să se paraziteze.
Ăsta e viitorul pentru media independentă și pentru conținut de calitate.
Discutăm cu Felicia Crețu, jurnalistă la proiectul Media cu Sens. Vorbim despre media din Moldova, crowdfunding, cum se face o investigație și de ce acestea sunt necesare. Bună ziua, hello, здравствуйте! Astăzi, cu o nouă ediție a podcastului Mai Departe, invitată este Felicia Crețu. Felicia, pentru cei care nu te cunosc, spune cu ce te ocupi.
Salutare tuturor, salut Artur! Mulțumesc mult de invitație, sunt Felicia Crețu, sunt jurnalistă la proiectul Media cu Sens acum. Mă ocup de investigații, pentru că asta îmi place cel mai mult. Nu o fac de mult timp, dar pe lângă asta, la Cu Sens, fac și alte forme de jurnalism, cum ar fi live-uri sau explainere sau story-uri, video-uri scurte în format de story în care prezentăm niște istorii care credem noi că merită să fie auzite de mai mulți oameni.
Deci tu
dar cel mai important, lucrăm în format video, deci jurnalism video.
Da, deci tu faci un fel de jurnalism new media, da? Și faci parte dintr-o echipă care a apărut relativ recent, care se numește Cu Sens. De ce e această denumire Cu Sens? Ți pare că foarte multă media din Moldova n-are sens?
În primul rând, denumirea trebuie să fie... oamenii trebuie să o înțeleagă din primele secunde când aud o denumire. Iar Cu Sens, fiind un cuvânt în limba română și... Da, transmite ideea de faptul că aici lucrurile se fac cu sens. Deci nu, nimic nu trece aprobarea și nu va ajunge la public dacă nu va avea nici măcar un pic de sens. Nu înseamnă că în Moldova sau în media din Moldova lucrurile nu se fac cu sens. Dar ăsta a fost principalul sau cel mai important lucru pe care am vrut noi să se asocieze cu produsul nostru. Deci lucruri făcute bine, bine documentate, gândite... iar asta ar fi în minoritate în media din Moldova, din lipsă de resurse, nu din lipsă de talent.
Deci, din punctul tău de vedere, Moldova nu are resurse. La ce resurse te referi?
Resursele din media. E vorba de timp, în primul rând. Bani. Ca să ai timp, trebuie să ai bani. Și... Dar e o problemă și de talente. Oameni care să fie pregătiți să facă această analiză care e mai complexă decât să prezinți informația într-un format mai simplu.
Noi avem facultăți întregi care pregătesc jurnaliști în Moldova. Avem instituții, ONG-uri care contribuie ca jurnalismul nostru să fie cât mai independent pe zice trece și asta se întâmplă de ani buni de zile. De ce zici că nu avem resurse și nu avem
Uite,
talent?
Eu n-am avut ocazia să trec printr-o facultate de jurnalism în Moldova, nici măcar în afară.
Ce ai studiat?
Am învățat drept european în Olanda și când m-am întors acasă mi-am schimbat traiectoria, direcție.
De ce? Te-ai gândit că nu prea găsești pe aici drept european?
Nu, mi-am dat seama că nu e exact ceea ce mi-ar plăcea să fac. Este foarte interesant, este foarte util, foarte necesar societății în general, dar pentru mine personal nu m-a făcut să mă simt bine știind că o să stau într-un birou cel mai probabil și o să fac parte dintr-o birocrație. Iar să practic dreptul, de asemenea, mi s-a părut o responsabilitate mult prea mare pe care nu cred că eram gata să mi-o asum. Deci să... Dacă aș fi ajuns să practic dreptul, să fiu un avocat sau un jurist, mm-hmm. atunci deciziile mele sau analizele mele ar influența direct viețile oamenilor, ceea ce mm-hmm.
deci, pentru tine este,
nu cred că sunt gata să-mi asum acum.
Este important impactul pe care l-ai la ceea ce faci.
Da.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate.
Dar ca să vorbim în continuare totuși despre media, nu că impactul nu e important sau dreptul european e foarte important, dar care e impresia ta generală? Cum tu vezi în general media din Moldova?
Cred că peisajul media din Moldova e relativ uniform, cu mici picuri, cu mici excepții. Deci avem foarte multe instituții care se ocupă de știri, proiecte online, site-uri online, televiziuni și acele mici excepții despre care spun sunt câteva instituții care au o altă viziune și produc material diferit, deci pentru o altă nișă. Fie că e video în format lung, fie că e articol long read, fie că e text analitic lung. Și acelea sunt câteva excepții de instituții care mai diversifică peisajul media. Dar mm-hmm. cred că e nevoie de mai multe astfel de instituții.
Felice, noi avem peste 100 de site-uri de știri în Moldova.
Despre asta zic, sunt foarte multe site-uri care fac același mm-hmm. lucru, știri. Ceea ce, evident că sunt diferiți consumatori cu diverse opinii, vor mm-hmm. alege diferite site-uri care le vor valida acele opinii, dar e suficient. Dar asta se întâmplă pentru că e ieftin să faci astfel de site-uri. Mm-hmm. Iar banii, unde sunt banii?
Da, unde sunt banii, Felice?
Unde găsim banii, dacă vrei mm-hmm. să faci media? Unde găsim banii ca să faci ceva diferit?
Care dar tu înțelegi timp? Cum funcționează business-ul media? De ce oamenii se apuc să facă site-uri de știri?
Pentru că văd în asta o modalitate ușoară de a obține bani din publicitate, mm-hmm. dar nu știu foarte mult pentru că nu m-am ocupat niciodată de gestiune, de management. Mm-hmm. Dar...
Păi... Uite, nu e chiar așa de ușor să faci bani din publicitate. Poate unii din ei fac din Google AdWords, dacă fac foarte multe afișeri, deci cumva cu cât mai scandaloase sunt titlurile, cu cât mai multe afișeri fac și cu cât mai multe banere pot să vândă. Dar obiectiv probabil sunt numai vreo 10%, în cel mai bun caz, din toate aceste site-uri care sunt sustenabile, din punct de vedere, poate chiar mai puțin, poate 5%. Foarte multe site-uri de știri sunt făcute așa, la grămadă, pentru că se promovează un anumit punct de vedere, să spele imaginea cuiva sau să lanseze niște puști informaționale.
Deci, pentru că au bani să fac asta.
Se face mai mult dezinformare, nu informare.
Pentru că e un instrument foarte, foarte util și în continuare cred că e unul dintre cele mai eficiente instrumente de a ajunge la un public, de a-i transmite uh-huh. o informație.
Te-aș contrazice aici. Uite, studiile arată că, de fapt, în ultimii ani, de vreo 6-7 ani, asta tot se întâmplă, încrederea în instituțiile media tot se duce în jos, în jos, în jos, în jos.
Da, da, de acord.
Deci noi am avut anul trecut minimul istoric de încredere în media la nivel internațional. Dar și în Moldova tot. Când te uiți la studiile sociologice, oamenii au încredere în armată, au încredere în primărie, în biserică, și n-au încredere în ONG-uri, când aud de media, zic, Doamne ferește.
Dar în continuare oamenii își consumă informația transmisă de media. Deci
nu.
Poate nu au încredere, dar ei continuă să citească știrile și în funcție de părerile lor zic că în ăștia nu am încredere, deci mint și o să-și găsească părerea cu care sunt de acord în știrile unei alte instituții media. Sau influencerii.
Deja e cei mai călduți. Doar vreo 30% din populația țării noastre se informează din media. Restul se informează din auzite, da? Din ce vorbește lumea. Și din ce vorbește lumea, iată, influența creatorilor independenți de conținut este acum mult mai mare. Deci, de fapt, dacă iai toți, nu toți, creatorii care abordează temele social-politice importante din Moldova și iai media, media rămâne tare mult în urmă.
A, da, Observ și eu că crește influența influencerilor, uh-huh. Pentru că au avantajul că se adresează unei comunități foarte bine targetate. Deci sunt practic oamenii care îi admiră extrem de mult, încât orice ar spune e adevărat.
Nu e vorba de admirat, e vorba de dezvoltarea unei relații de durată care presupune foarte multe autenticitate și sinceritate. Iar chestia asta media nu are. Pentru că media e foarte, foarte șlefuită. Știi că e o fată tare, tare machiată și care nu înțelegi și cu dânsa, pe cam tot așa e media, nu e sinceră.
Da, da. Cred că media trebuie să se apropie mai mult de, de public, de cei care citesc. De asemenea, creând comunități sau creând un brand care ar atrage un anumit tip de public. Deci eu scriu doar despre aceste trei valori sau trei subiecte și tu mă citești pentru că rezonezi cu ele și știi cine sunt jurnaliștii, te conectezi cu ei la nivel personal, similar cu influenceri. Deci jurnaliștii să devină niște influenceri.
Asta faceți voi la echipa voastră? Adică care genează în general proiectul lui CuSens? Cum a apărut ideea? Pentru că tu activai în cadrul unei alte redacții? Adă-mi aminte, erai la TV8.
Da, lucram la TV8.
Ok, făceai știri. Și cum a apărut ideea, cum a venit propunerea să te alături echipei CuSens?
În momentul în care eram gata să plec de la TV8 și să mă încadrez într-o altă redacție, am aflat de la Liuba Șefciuc, care a lucrat la RISE, a făcut acolo investigații cunoscute de toată lumea, că vrea să lanseze un nou proiect media. Ideea a venit de la ea împreună cu colega ei, tot de la RISE, Olga Ceaclei și Doina Ipatii. Deci toate au făcut investigații în cariera lor jurnalistică și mi-a plăcut foarte mult ideea, pentru că nu era vorba doar de un alt proiect media ca oricare altul, care avem deja prea multe, dar se punea accentul pe, în primul rând, anchete în format video, ceea ce lipsește la noi. Video făcut în adaptat noilor tendințe media, și anume dacă publicăm pe Facebook, video trebuie să fie adaptat la formatul Facebook, ceea ce e relativ simplu. Publicăm pe YouTube, respectăm formatele de video pe YouTube, TikTok, trebuie să ajungem și acolo ca să testăm terenul și să vedem dacă ne găsim public interesat de conținutul nostru acolo. Și deci să fim pe mai multe platforme și să ne adaptăm conținutul pentru acele platforme. Pentru că consumatorul obosește de media tradițională. Și auzind despre această idee și știind background-ul fetelor și ce au reușit să facă până atunci, eram sigură că o să fie un proiect bun. Așa că de la început, înainte să fie lansat, le-am zis că aș vrea să fiu primul om care să facă parte din echipă și am și fost primul om sau reporter care și-a exprimat interesul să se alăture echipei.
Deci pentru tine foarte mult a contat oamenii cu care tu asta ai început să faci, hai să spunem așa, breasla, da, sau tusovca. În același timp, bănuiesc că ele, având mai multă experiență, sunt o sursă de inspirație pentru tine și de învățare. Cineva din ele te mentorează pe tine?
Deci fiind în birou zi de zi, am parte de mici lecții, deci zi de zi. Ele sunt la fiecare subiect la care lucrez, practic lucrăm împreună, deci nu e 100% doar munca mea. Mereu ne consultăm, aflu despre noi baze de date pe care aș putea să le folosesc, despre noi modalități, cum să ajung la oamenii de care am nevoie. Și ajutorul ăsta e foarte, foarte important pentru mine, mă ajută să cresc și să fac materiale mai bune. Și da, e important oamenii cu care lucrez, pentru că mereu mi-a plăcut să am în echipă alături de mine oameni de la care am ce învăța.
3 ani în urmă, când l-am cunoscut mai bine pe Bektur Iskender, nu știu dacă îl cunoști sau nu, este cofondatorul unei media din Kyrgyzstan care se numește Klop. Și îi fac de asemenea investigații super faine. Discutam cu el despre industria asta de jurnalism de investigații și spuneam, voi moldovenilor sunteți bravo, aveți acolo mai multe instituții care fac investigații, atât noi în Kyrgyzstan, ca suntem numai noi, da? Dar voi aveți atât și RISE și Ziarul de Gardă și Anticorupție, nu știu ce acolo, încă ce cum Cine mai face investigații în Moldova? Cam ăștia, nu?
Da, dar e adevărat, sunt mai multe instituții care contribuie la landscape-ul de investigații din Moldova. Deci nu e doar unul sau nu e un monopol.
E foarte bine când e monopol, că scheme ajunge pentru toți în Moldova. Dar prin ce voi sunteți diferiți? Iată de Rise, de Zero de Gardă, de alți player care sunt în Moldova.
Investigațiile se fac în marea lor majoritate în format text în Moldova. Rise, care ocazional are un format video, și Zero de Gardă, care săptămânal publică filmulețe de investigații. Deci, noi ne deosebim prin faptul că facem video, dar videourile pe care le facem noi sunt, aș spune, diferite, pentru că sunt mai ample și dacă lucrăm doar cu video, atunci investim mai mult în asta. Mm-hmm. Noi nu avem versiune text, ceea ce ne economisește din timp, și noi gândim exclusiv în format video. Ceea ce înseamnă că videourile pe care le producem sunt făcute doar pentru acest format, deci respectăm rigorile de video. Asta înseamnă că totul trebuie să fie filmat. Nu putem să ne permitem să avem cadre cu convorbiri telefonice extrem de multe. Încercăm să le evităm.
Sau atunci când ai convorbiri telefonice, asta tot e filmat, da, dintr-o parte. Așa,
și asta trebuie filmat. Deci dacă se întâmplă să nu găsești omul fizic și trebuie să-l suni, atunci și asta trebuie arătat. Deci ilustrația, ilustrăm foarte mult ceea ce facem. Asta consumă mai multe resurse, ia mai mult timp, e mai dificil, trebuie să găsești oamenii. Dar asta ne place, pentru că rezultatul final e... Ai un video foarte amplu din care înțelegi, în primul rând, subiectul, despre ce e vorba, vezi foarte bine oamenii care sunt implicați, pentru că îi căutăm și încercăm să-i arătăm, și vezi și efortul jurnalistic care s-a făcut.
Care sunt investigațiile, cumva, așa, cele mai trăsnet care le-ați făcut? Prin care e cartea voastră de vizită de până acum? Voi sunteți relativ recent? Aveți un anișor? Sau
da, avem un an. Publicăm de un an. Deci am publicat conținut diferit, nu doar investigații, am avut, zic, și story-uri și live-uri când au fost alegerile, încercăm să urmărim și evenimentele de actualitate și să publicăm video-uri scurte, dar vrem să investim mai mult în investigații, pentru că după mine asta contează cel mai mult, iarăși în Moldova avem subiecte extrem de multe care n-ar trebui lăsate într-o parte. Cele mai bune investigații ale noastre, cred eu că e ultimul subiect despre donatorii fictivi, cel puțin a fost primit de public cu cel mai mult entuziasm, deși nu mă așteptam. Credeam că e un subiect consumat, că toată lumea știe, că nu aducem nimic nou, dar...
Ce știe toată lumea? Hai să vorbim despre
subiectul. Că există donatori fictivi în listele financiare a partidelor din campanii electorale. Și despre asta se vorbește de mulți ani.
Cum a apărut ideea să faceți acest subiect?
Era nevoie să abordăm un subiect legat de campanie electorală, ca să încheiem acest ciclu. Deci am observat sau am urmărit candidații cum și-au făcut campanie și am publicat filmulețe din campaniile lor, și ca să facem un material mai amplu, ne-am gândit că haideți să ne uităm la rapoartele financiare, la listele de donatori pentru fiecare partid, cum și-au finanțat ei campania. Că e vorba de, la unii sume mari, la alții sunt sume mai mici, toată lumea și-a organizat meeting-uri și publicitate de tot felul, să vedem în ce măsură sunt, cât de corecți au fost candidații în reflectarea acestor informații. Mai ales că în acest an Comisia Electorală Centrală a colaborat cu fiscul pentru prima dată și a publicat informații despre câți dintre donatori nu au avut nicio sursă de venit declarată la fisc sau aveau venituri mult mai mici decât ceea ce au donat. Asta ne-a trezit interesul. Dacă și fiscul a descoperit, doar că nu dă detalii, să încercăm noi să vedem dacă găsim astfel de oameni. Și am găsit.
Deci cam care e concluzia ta după investigație? Ce fac candidații? General, ai găsit mulți moldoveni care spună că da, eu am donat, din ăștia pe care i-ai investigat tu, da, și în care tu să ai încredere, că zici, da, omul chiar crede și vrea să susțină candidatul ăsta. Deci cam care a fost raportul? Mi-e interesant.
În primul rând o să menționez că noi ne-am uitat după fenomene, anumite fenomene în aceste liste ale donațiilor.
Deci niște pattern-uri, niște chestii care se repetă,
dacă, nu? Dacă se observă la anumiți candidați, pentru că acolo încep să apară suspiciunile. Dacă e o listă în care avem foarte mulți donatori cu sume care nu coincid din instituții total diferite, pare plauzibil că oamenii și-au făcut donații atunci când au vrut în suma pe care au avut-o disponibilă, de la 20 de lei până la, nu știu, 500. Dar în momentul în care vedem și am văzut la unii candidați că sunt angajați de la foarte multe instituții care au donat în aceeași zi sume identice.
De exemplu, 1.000, 5.000, ceva de genul ăsta, da?
Sau și mai mult. E vorba la o întreprindere municipală din Bălți, spre exemplu, era vorba de aproape 10 angajați care au donat 23.800 de lei. Toată lumea a donat aceeași sumă. Și în acest caz apare întrebarea, cum e posibil? Fie au vorbit între ei, dar chiar dacă s-au înțeles să doneze aceeași sumă, apare a doua întrebare, o sumă extrem de mare pentru niște angajați la o întreprindere municipală. Dacă ai un salariu de 5.000, cred că maxim cât ai putea dona e, nu știu, 500 de lei sau maxim poate 1.000 de lei.
Nu știu, poate dacă merge all in, poate 2.500 sau nu știu.
Dar
și cumva ipoteza e că Renato i-a strâns pe toți, le-a dat la fiecare câte 1.000 de euro și a zis că băieți, donați-i. Cam asta e ideea.
Sau poate s-a fost organizat diferit, poate la nivel de organizații teritoriale, s-au colectat semnături și oamenii au fost instruiți să zică că au donat. Acum nu știm exact cum a fost organizat acest proces, putem doar să presupunem. Dar cert este că sunt oameni care zic că au donat doar salariul lor, cât? 2.000, 5.000 de lei. Iar restul sumei nu se știe cine a pus-o. Dar apare întrebarea, de unde banii? Iarăși revenim la întrebarea asta.
Ok, deci concluzia este că mai mulți candidați, dintre care unii tare, tare serios, alții mai puțin, au nereguli în lista lor de finanțare.
În cazul acestei investigații, noi am găsit cazuri suspicioase în listele lui Renato Usatăi, Igor Dodon, Violeta Ivanov. În listele candidatei Maia Sandu a fost un caz când ni s-a zis că nu știe omul că a făcut donația.
Tipul de la Starnet.
Da.
Șoferul.
Deci, de obicei, angajații de la întreprinderi private, firme, putem presupune că au mai multe venituri pentru că lucrează la privat, pot să aibă și salarii mult mai mari. Dar ne-a atras atenția iarăși că sunt sume identice venite de la mai mulți angajați ai aceleiași.
Și am văzut
firme
de la pensionari, sume foarte, foarte merișoare de la pensionari.
Pensionarii sunt fenomenul din lista candidatei Violeta Ivanov. Aceasta a primit donații de la aproape 70 de pensionari. Sume nu mici, 10.000, 15.000 și iarăși foarte multe sume identice. În cazul pensionarilor e mai greu să identifici, pentru că nu este indicat locul de muncă, nu au un loc de muncă. În acest an, listele depuse la Comisia Electorală Centrală de Candidați nu conțin adresa, deci nu poți să identifici după adresa, ai doar
deci
un nume
un pic
și
ai dat
un...
ai dat din coate ca să-i găsești. Cât ai lucrat la acest material?
Munca la investigație a durat o lună și jumătate și iarăși aici s-a implicat toată echipa. A durat 2 săptămâni până am primit acces de la Comisia Electorală Centrală ca să accesăm listele.
Ați solicitat, da?
Da. Nu putem să le primim pe e-mail, nu putem să facem copii în momentul în care am ajuns acolo. A trebuit să facem transcrierea de mână din listele
am văzut în material de fapt că arătați niște documente și așa erau subliniate.
Asta a fost deja datele pe care le-am analizat noi și le-am agregat. Deci din ceea ce am transcris de mână din listele de la CEC, am transferat într-un Excel, după care am început să facem căutările.
Da, și o ieșit o treabă tare, tare nice și cumva pentru cei care nu știau, acum știu cam ce se întâmplă cu partea asta de finanțare și o să vin eu așa dintr-o parte și o zic, ei și, ia că ați făcut voi reportajul ăsta și mai departe.
Foarte bună întrebare și cred că mulți jurnaliști se confruntă cu... cu treaba asta de ce urmează, că nu se întâmplă nimic și poți să lași mâinile
jos. Ai văzut doar și a spus Nene Lebedinski.
Să stingă flacăra, să nu mai vrei să lucrezi.
Noi nu putem să facem nimic. Legea totul este conform legislației.
Noi ca jurnaliști nu putem să mergem și să facem partea de activism civic, adică să începem să scriem petiții și să facem solicitări ca anumite instituții fie să le se acorde împuterniciri, fie să-și facă treaba mai bine. Dar ce facem noi este cu fiecare material care vorbește despre o problemă care se repetă an de an, eu cred că se tocește piatra și cu fiecare an instituțiile devin mai atente și li se reamintește de fiecare dată că există o problemă aici, hai să o corectăm. Uh-huh. Deci eu cred că dacă nu se rezolvă acum, cel puțin
deci tu crezi mâine în chestia asta sau, cu picătură sau... cu picătură, pas
exact,
cu pas.
Exact, și în același timp educăm și publicul.
Voi, de exemplu, care sunt partenerii voștri? Hai să spunem, cine vă dă bani vouă? Nu vă dă bani, vă finanțează activitatea și dezvoltarea.
Da, e vorba de IREX, Internews, Fundația Friedrich Naumann în Moldova.
Deci voi lucrați cu mai mulți donatori.
Da, da, e vorba de mai multe proiecte pe care le implementăm în paralel.
Și ca să asigurați cumva continuitatea asta, voi nu așteptați să termini un grant, voi aplicați, da?
Da, da.
Când
deci
există
în...
oportunitatea, când scolurile astea.
Deci urmărim colurile și aplicăm în paralel. Dar suntem conștienți că... Deci vrem să diversificăm cât mai mult sursele de finanțare.
Și cam
nu poți
fi...
să depinzi doar de granturi și nu poți să depinzi doar de susținerea oamenilor. Încercăm să le îmbinăm, să creștem procentajul pe care, de bani pe care îl colectăm din crowdfunding. Asta înseamnă că trebuie să lucrăm la materiale foarte bune. Oamenii donează după ce publicăm un anumit material. Deci le-a plăcut, au donat. Nu donează între materiale că le place de noi.
Deci, practic și asta
nu, e corect. Deci donația e condiționată de ceea ce facem. Și asta înseamnă că trebuie să muncim mai mult și să...
Să vă construiți încrederea și reputația.
Da, dar sunt și vești bune. Spre exemplu, după investigația donatorii fictivi, am primit cea mai mare donație pe care am primit-o din toată istoria cu sensului.
100 de euro?
Nu, e vorba de... Am câștigat încrederea unui donator care deja ne susținea cu 100 de euro lunar și acum ne-a dat $5,000 one time.
Wow, felicitări!
Da.
Mi-a cazat interesant. Deci, cine-i nenea?
Sau... E un antreprenor din moldovean care lucrește în Statele Unite.
Super fain. Cum îl cheamă?
N-o să divulg numele lui.
Da, nu-i public? Deci trebuie să știm cine vă plătește.
Dar trebuie să discutăm și cu el dacă ar vrea să...
Nu știu, din moment ce și-a asumat așa o donație mare, eu cred că e interes public deja să știm cine contribuie la dezvoltarea media din Moldova.
Da.
Super, bravo. De fapt, eu...
Și ne bucură foarte mult că...
E un caz foarte fain și eu cred că trebuie de vorbit despre asta și de mediatizat. Eu cred că... Uite, astfel de chestii sunt foarte încurajatoare și foarte motivante, știi? Mersi tare mult pentru discuție. Eu sper că a fost interesant pentru cei care ne-au ascultat. Dacă nu v-a fost interesant, asta e, așa suntem noi. Eu vă doresc mult succes mai departe cu dezvoltarea comunității și a produselor pe care îl faceți voi, că eu știu că nu e ușor, așa că să vă țineți bine, dar vreau să te întreb unde vezi tu dezvoltat, dar redacția voastră, spunem, în vreo 5 ani, sau unde vezi tu să evolueze, uite, avem acum, nu știu, o președintă nouă, să avem alegeri anticipate. La ce te aștepți tu în următorii 5-7 ani de la Moldova?
5-7 ani. E un termen foarte scurt. În primul rând, ce mi-aș dori e ca să se curețe Parlamentul, să fie mai multe partide sau să apară mai multe partide care să reprezinte... Să nu aibă suspiciuni de integritate liderilor, așa să zicem. Deocamdată sunt foarte puține. Și acum nu știu dacă și vedem că apar mai multe partide, dar partide care să vezi sincer că își propun să lucreze pentru dezvoltarea țării și nu interesele lor obscure. Deci asta e poate cel mai demotivant lucru din țară și din politică acum. Și în 50 ani mi-aș dori asta, să fie cumva scoase și din interesul oamenilor și din în general din toată societatea partidele care sunt doar pentru, nu știu, face mai mulți bani pentru oamenii lor.
Deci să investigați până dispar. E pe ăștia care apar, tot trebuie investigați ca să fie mai buni.
Da, să știm cine sunt în primul rând.
Așa să fie. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare cu un nou invitat sau invitată. Dacă v-a plăcut, faceți subscribe, like, share, donații nu strângem încă. Dar vă rog frumos să vă abonați pe platformele de podcasting, platforma voastră preferată, și vă doresc o zi bună și doresc și ție o zi bună în continuare, Felicia.
Mulțumesc! O zi bună tuturor!
Pa, pa!